з понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватись у власному тілі щодня або намагатись прагнути до цього стану. І тема розмови сьогодні – це жіноче здоров'я. Як зробити так, щоб ходити до лікаря рідко і чути таку багатьом з нас бажану фразу. Ви здорові? Приходьте через рік на профілактичний огляд. Для мене особисто це точно дуже бажана ситуація, і я до неї постійно прагну. Хочу зазначити, що партнером цієї програми є медична лабораторія «Діла». Не забувайте про регулярні чекапи, тобто регулярні скринінгові дослідження, адже краще запобігти хворобі, ніж її лікувати. І гостя у студії Громадського радіо сьогодні – це Тетяна Тутченко, старша наукова співробітниця відділення ендокринної гінекології Державної установи «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології Національної академії медичних наук України». Також кандидат медичних наук, акушер-гінеколог вища категорія і наукова консультантка медичної лабораторії «Діла». Тетяно, добрий день, дякую, що завітали.
Доброго дня, Катерина.
Отож, перше питання до Тетяни, яке я ставлю всім лікарям, які приходять в цю студію. Схуднути, модифікувати спосіб життя. Чи кажете або, може, пишете такі рекомендації своїм пацієнткам?
Дякую, дуже гарне питання. Дякую, що ви його щоразу піднімаєте, нагадуєте. Поза як моя основна якби спрямованість – це взагалі ендокринні порушення в жіночій репродуктивній сфері, то саме консультування з приводу харчування, ваги, і не тільки надлишкової, але й недостатньої, насправді, в моїх випадках буває, займає дуже велике місце. Єдине, що ніколи не варто казати вам просто, вам треба схуднути, тому що, як правило, жінка, людина, як правило, знає про це і страждає вже від цієї проблеми, але треба розібратись, чому вона не може її ефективно вирішити на постійній основі, і дуже часто це із медичної проблемами пов'язано із тим, що немає певної інформації і іншими проблемами, але, звичайно, завжди старатись треба приділити цьому увагу і допомогти людині вийти з цього замкненого кола.
Угу. Як ви зазначили, от є медичні питання, а є питання звичок, які теж можуть призводити до, наприклад, набору ваги. І я, як хелс-коуч, я не заходжу в медичну площину, але я якраз працюю зі звичками людини. І я вам дуже вдячна, що ви зазначили про недостатню вагу, тому що про неї начебто так дуже часто забувають. Ну, вже всі знають, що зайва вага, ну, це там не про здоров'я, це не дуже добре. Але коли там жінка худа і індекс маси тіла, наприклад, нижче 18,5, людина може і не знати, що це проблема, а це може бути проблема.
Так, це може становити велику проблему для жіночого здоров'я.
А скажіть, будь ласка, пані Тетяно, якщо я скажу, що до здорового способу життя входить регулярний чекап, ну, тобто регулярні скринінгові дослідження. Ви погодитесь чи заперечите?
Безумовно, погоджуюсь, але хочу тут дещо уточнити в цьому питанні, тому що чекап – це не дорівнює скринінг. Ну, чекап – це взагалі таке немедичний термін, ну, можна популярний сказати, перевірка, да, популярна, і він не має чіткого визначення і наповнення. Тобто так, він має право на життя, це певне профілактичні обстеження, огляди, комунікації з лікарем, і наповнення цього чекапу, чи то в терапевта, чи то в гінеколога, уролога, воно може дуже сильно варіювати від того, що пропонує там по максимуму клініка, чи, наприклад, дуже сильно буде відрізнятися від того, що, наприклад, є така доказова організація в Америці, UTSPF, ну, мабуть, ви чули, і вони дуже так прецизійно з точки зору грошей і доказів перевіряють, так вони все ставлять під сумнів щодо цих профілактичних заходів. Але, звичайно, це важливо. А щодо скринінг, це має дуже чітке визначення і поняття. Ну, скринінги – це на конкретні якісь захворювання, і там є перелік критеріїв, які дослідження можуть, які хвороби можуть підлягати скринінгу, і які об'єм заходів може вважатись скринінгом. Так ось, якщо так брати загально, основний момент – це обстеження здорового якоїсь групи населення, ну, чи то жінки, чи чоловіків певного віку, коли в них немає жодних скарг і ознак цього захворювання, яке ми шукаємо. І це захворювання можна виявити на тій стадії, коли його лікування дозволить продовжити тривалість і якість життя. І ну, тільки деякі захворювання підлягають цьому, і тільки ось певний перелік оцих скринінгових обстежень, скринінгових програм існують в світі.
А скажіть, будь ласка, от ви би погодились, що, наприклад, чекап – це просто тоді таке більш широке поняття, яке може включати в себе скринінг?
Саме так, чекап – це більш широке поняття. І на чекапі можна пройти деякі скринінги. Ось для жінок це, наприклад, буде скринінг на рак шийки матки, далі там молочної залози. Для чоловіків це, наприклад, буде і скринінг на рак простати в тому числі. Ну і інші для обох стадій.
А можете тоді окреслити, от на вашу думку, яким би був базовий чекап для жінки? І уявимо, що цій жінці 18-35 років, почуває себе добре, скарг на здоров'я немає.
Ну, якщо ми говоримо про чекап у гінеколога, так, 18-35 років – це молода жінка, скарг немає. Звичайно, в першу чергу це, в цей чекап буде входити скринінг на рак шийки матки. І цей скринінг буде частиною огляду гінеколога. На огляді гінеколога – це спілкування. Жінка може не мати таких от скарг, які би змусили її прибігти чи прийти до лікаря спеціально, але певні питання вона, скоріше за все, має. Якісь відчуття, які виникають час від часу, а потім самі проходять. Це можна обговорити. Якісь питання контрацепції, підготовки до вагітності, щось змінилось після пологів і так далі. Все це ось на цьому профілактичному огляді. Розмова, так? Огляд в кріслі. Гінеколог дивиться промежину, стан слизової піхви, шийку матки. Огляд бере аналізи, бере матеріал для дослідження, за допомогою яких буде проводитись скринінг на рак шийки матки. Внутрішнє дослідження, те, що гінекологи називають бімануальне обстеження, тобто пальпація внутрішніх органів. І в сучасних умовах це УЗД, ультразвукове дослідження органів малого тазу. В нашій країні це доступно і раз на 1-2 роки цілком виправдано це робити.
Скринінг раку шийки матки. Яким чином його можна провести? Яким дослідженням?
На сьогоднішній день це не одне дослідження. Тобто, дійсно, історично цей скринінг починався з такого дослідження, як цитологія або пап-тест. Цитологія – це дослідження клітин. Цитологія – наука про клітини, взагалі, якщо так точно перекладати. Тобто, з дослідження клітин шийки матки, які можуть бути уражені уже перед раковими процесами. Як я вже сказала, це називає, саме дослідження найбільш часто сьогодні називається ПАП-тест. Чому така дивна назва? На честь вченого, який цю методику взагалі розробив, придумав і, в принципі, впровадив для цієї цілі. Але згодом наука вивчала, що ж, в принципі, викликає рак шийки матки, і було з'ясовано, що цей рак викликається певним вірусом папіломи людини. За це відкриття в 2008 році була навіть Гарольду Сурхаузену, цьому вченому, який це зробив, надана Нобелівська премія. І після цього тепер скринінг на рак шийки матки включає декілька варіантів, декілька моделей. Найбільш ефективним на сьогоднішній день вже визнаний первинний ВПЛ-скринінг, коли ми тестуємо жінок на наявність високоонкогенних вірусів папіломи людини. Якщо вони є, значить жінка вже потрапляє в певну зону ризику. Ці ризики можуть реалізуватися, бо ні, і ми спостерігаємо. Це первинний ВПЛ-скринінг. Але поряд з ним існує і варіант, щоб робити цей скринінг за допомогою ПАП-тесту, сучасного його втілення ПАП-тесту методом рідинної цитології. Тобто, а далі вже йдуть їх комбінації, тобто наші можливості скринінгу на рак шийки матки сьогодні значно розширились, і він є навіть більш ефективним, ніж раніше.
А ви вже сказали про ПАП-тест методом рідинної цитології, а ще є традиційний ПАП-тест. І можна і на сайті лабораторії Діла, і будь-де інакше знайти і такий. А чому от рідинної цитології ви його виділили?
Ну, тому що це вже сучасний стандарт більш ефективного методу, а ми ж хочемо, щоб наше обстеження, по-перше, не дало ні хибно позитивного результату, коли ми злякаємося, муситимемо пацієнтку проходити через ряд додаткових обстежень, стрес, а виявиться, що нічого загроз не було. Звичайно, ми цього не хочемо, але в скринінгових дослідженнях завжди таке трапляється, але це стараються звести до мінімуму. З іншого боку, звичайно, ми не хочемо нічого пропустити, тому що жінка нам довіряє, вона знає, що там раз на 3 чи на 5 років пройшла скринінгове обстеження, вона має бути спокійна, що воно не виявило в неї цих ризику чи патології. Тому тут дуже високі вимоги до точності цих тестів, і ми всі зацікавлені, щоб ми отримували правдивий, як найбільш наближений до істини результат. От. Традиційний ПАП-тест, так, він поки що не скасований, не виключений, тому що в певних випадках просто немає технічної можливості чи доступу в певних країнах, в певних місцевостях, наприклад, до рідинного. І краще зробити традиційний, він теж має несе достатньо корисну і цінну інформацію, ніж не зробити нічого. Але переваги рідинного, методом рідинної цитології, вони безперечні, як більш точного.
І я, наприклад, там коли звертала теж увагу на сайті лабораторії Діла, що, наприклад, рідинна цитологія коштує трішки дорожче, якщо робити за свій кошт, там, здається, чи то на 200, чи то на 300 гривень, теж залежить від регіону. Традиційна трохи дешевше, але, ну, знову ж таки, якщо в нас є можливість зробити цей дорожчий тест методом рідинної цитології, то воно того вартує, тому що, як тільки що Тетяна пояснила, він є більш інформативний, він такий, більш працюючий. Я так це для себе принаймні зрозуміла.
Я ще хотіла додати ще деякі переваги саме цієї методики. Ну, тому що, щоб так уже наші слухачки розуміли, традиційний ПАП-тест – це клітини, які щіточкою набрав лікар чи медсестра з шийки матки, вони наносяться на скельце, як ви бачили, як мазочок. Перший момент. При цьому втрачається велика кількість цих клітин, які залишаться на щітки. Але навіть не про це я хотіла згадати, а про те, що коли вся ця щіточка з усім матеріалом потрапила в контейнер з спеціальною рідиною, по-перше, вони всі там зберігаються, по-друге, вони зберігаються в набагато більш кращому для дослідження вигляді. Ну, якщо б ми порівнювали, могли показати, як виглядає мазок традиційного ПАП-тесту і рідинного, ну, це, мабуть, так, як стара там 50-х років чорно-біла фотографія, там, вицька, сканована, да, вона загалом красива, але розгледіти щось там в деталях практично неможливо. І як сучасна фотографія сучасної камери, на якій можна приблизити, віддалити і побачити там, розрізнити, розділити навіть найменшу крапочку десь там вдалині на фоні. Ось це, звичайно, це та інформація, яку ми тут можемо побачити.
Технології йдуть вперед. У нас там кожного року виходить, наприклад, новий смартфон якийсь, який ми там, можливо, не всі, але велика частина з нас чекає презентації. А лабораторна діагностика теж не стоїть на місці, вона йде вперед, і це якраз такий новіший метод діагностики, і він більше всього дає. А тут хочу ще таке уточнити. Знаєте, вже кілька разів прозвучало вірус папіломи людини, і таке у мене, дурне трохи питання, а це хіба не про папіломи, які там можуть десь на шиї вискакувати, щось таке? Це не про це?
Ну, по-перше, так, дійсно, в назві звучить папіломи, і історично, так, помітили, що щось вже викликає розростання цих клітин шкіри, і на певних там тваринах у них прям такі зроговіння були, на них його виділили, цей вірус, і тому його назвали вірусом папіломи. Але, знову ж таки, науковцям завжди цікаво, і вони шукають далі. І далі такі ж віруси, подібні з цієї родини, стали знаходити і знайшли зв'язок їх з різними пухлинними раковими процесами шкіри і слизових оболонок. І подальші дослідження показали, що із всієї цієї великої родини вірусів папіломи людини, на сьогоднішній день вже не більше 200, а більше 400 їх виділили, знаючи. Частина з них викликає лише розростання клітин без онкологічних ризиків, а частина, на щастя, не така велика, вона викликає злоякісні зміни в клітинах слизових оболонок, в першу чергу. І ось тепер ми знаємо, що історично вірус, який був пов'язаний лише з папіломою, він насправді нам такий цікавий, так багато вкладають в його дослідження, саме тому, що він, якщо брати всі раки існуючі, то десь близько 5% з них вони пов'язані з оцією сімейством вірусів папіломи людини. І найбільше це рак шийки матки, на жаль.
Хочу зазначити, що партнером цієї програми є медична лабораторія Діла. Не забувайте про регулярні чекапи, адже найкраще запобігти хворобі, аніж її лікувати. І сьогодні гостею в студії є Тетяна Тутченко, кандидат медичних наук, акушер-гінеколог вищої категорії. І ми вже з Тетяною проговорили, який може бути такий базовий гінекологічний чекап для жінок, які добре себе почувають віком 18-35 років. А тепер я хочу уточнити, а який би ви порадили такий базовий гінекологічний чекап для жінок віком 35-51 рік плюс, які теж себе, наприклад, добре почувають, особливих скарг не мають?
Ну, він трошки відрізнятиметься. Скринінг на рак шийки матки продовжуватиметься. Нагадаю, що ми в скринінгу поки все нормально, поки всі от ПАП-тести, ВПЛ, вони негативні і нормальні, то жінка йде в рутинному скринінгу. З того моменту, як щось там відхилилося, вона вже не в скринінгу, вона вже в менеджменті захворювання шийки матки, але вона може згодом повернутися в рутинний скринінг. Тобто продовжуємо скринінг на рак шийки матки або цервікальний скринінг. Той самий розмова, обговорення якихось проблем, якихось планів і огляд, той же самий огляд в кріслі, те ж саме ультразвукове дослідження органів малого тазу. Тут, можливо, зайду трошки не на свою територію, а на територію мамологів, але гінеколог, ми гінекологи завжди нагадуємо і питаємо жінки, а чи проходили ви скринінг, чи почали ви з 40 років скринінг на рак молочної залози? Тому що може не знати, може не ходити до мамолога, це не є обов'язковим, але з 40 років має розпочати скринінг на рак молочної залози. І важливо, що це не ультразвукове дослідження, яке вона може час від часу там робити, а це саме мамографічний скринінг. Ну, власне, це все по цьому чекапу в цьому віці. Якщо говорити між переходом після 45 і 50+, то, як правило, тут у нас йдуть розмови про менопаузальний перехід, теж дуже важливо. Тема для жінки. Варто говорити про неї в період і в процесі, і не упускати і ці можливості для лікування. А я ще не сказала в тому попередній віковій категорії про ще один важливий момент. Так, цервікальний скринінг, але в молодому віці, особливо у сексуально активних молодих осіб, в багатьох країнах рекомендований такий скринінг, як скринінг на інфекції, що передаються статевим шляхом. Ну, це не так, скажімо, тотально обов'язково, як скринінг на рак шийки матки з 21 року, але ми розмовляємо з жінкою, делікатно питаємо, чи був один статевий партнер, чи більше одного. Якщо більше одного, то дуже рекомендуємо перевірити, зробити ПЛР-дослідження на ці розповсюджені інфекції, що передаються статевим шляхом, тому що вони не можуть часто, більше ніж 50% випадків, вони не проявляються жодними якимись суттєвими скаргами. Варто перевірити.
Але чи правильно я от зрозуміла з вашої відповіді, що якщо є жінка, якій, наприклад, 50 років, і вона веде дуже активне статеве життя, їй теж
так,
можна зробити такий скринінг?
Теж варто зробити це обстеження. Але так в світі вважається, що молоді люди є найбільш сексуально активними в пошуку, і тому вони підлягають таким рекомендаціям. Звичайно, на розмові ми з жінками це обговорюємо, якщо жінки вже самі виявляють таке бажання перевіритися.
Знаєте, я просто згадую, от колись була свідком такої розмови, історія така була, що є така проблема, це йшла мова про Німеччину, що там жінки якраз віку 50+, ведуть активне статеве життя, і вони можуть не використовувати навіть презервативів, тому що вже питання контрацепції не актуальне, відповідно, там начебто можна презервативом знехтувати, і це, виходить така не дуже хороша історія, бо презерватив все-таки захищає від багатьох захворювань, але не від всіх. Тут хочу уточнити, скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про рак шийки матки і про вірус папіломи людини, чи захистить презерватив завжди від вірусу папіломи людини?
Так, гарне питання. Завжди треба теж на цьому наголошувати, що систематичне застосування презервативу, отак от, значно знижує ризик інфікування і, скажімо, навантаження інфікування вірусом папіломи людини і іншими статевими інфекціями. Але, на жаль, навіть систематичне застосування презервативу не усуває ризик отримати саме ВПЛ повністю. Чому? Тому що цей вірус, він проживає і в клітинах шкіри, шкіри промежені, і по клітинах він може мігрувати на слизові оболонки і до слизової шийки матки. Тому, в принципі, взагалі статеве життя, статевий контакт, він, ну, практично все населення хоча б один раз в житті інфікується вірусом папіломи людини. І ми цього не уникнемо повністю. Але знижити частоту цих інфікувань і кількість вірусу, яку ми отримаємо, ми, звичайно, мусимо прагнути і бути свідомими того.
А статевий шлях – це єдиний спосіб можливого інфікування? Чи це якийсь через побут, наприклад, можна теж інфікуватися?
Ну, в принципі, якщо ми говоримо про всю цю групу шкірних вірусів, то невеличкий внесок є і такого побутового шляху, там, сидіння туалетів і так далі. Тобто, гігієна, в принципі, вона важлива для цієї групи вірусів.
А тут я би ще хотіла повернутися все-таки до ПАП-тесту і хочу запитати, чи є якісь особливі правила підготовки до ПАП-тесту? ПАП-тест – це, нагадаю, скринінг якраз раку шийки матки.
Так, ПАП-тест – це один з методів скринінгу на рак шийки матки, це дослідження клітин шийки матки. Правила підготовки тут дуже важливі для того, щоб ми отримали правдивий результат і дослідили клітини в достатній кількості і в тому стані, в якому вони дійсно є. Від того ми розуміємо, що на шийці матки не має бути якихось речовин, які перешкоджають нормальному взяттю і дослідженню. Тому всього декілька правил підготовки. За 24 години, як мінімум, не має бути статевих контактів ні з презервативом, ні без. Оглядів гінеколога, ультразвукового дослідження вагінального, введення спермісидів, лубрикантів вагінальних, лікувальних чи зволожуючих свічок і будь-чого подібного, спринцювань. Власне, це все. Ще такий момент відносно менструального циклу. Так, звичайно, дослідження не проводиться в менструацію і в той момент, коли є якісь ациклічні кров'яністі відділення, тому що наявність крові, вона, ну, знижує інформативність дослідження. Якщо говорити відносно менструального циклу, то найкраще це після менструації, коли вона закінчилась і десь до 20-го дня, якщо рахувати від першого.
А от, наприклад, там сходити в душ, ну, от підмитися. Ну, є сенс, як зазвичай, просто гігієна, там, наприклад, вранці, чи, може, там треба перед процедурою, чи, можливо, навпаки, там, за кілька годин до процедури краще вже не підмиватись.
Ні, такого нічого нема, тому що звичайна гігієна, душ і обробка зовнішньостатевих органів, вона не досягає шийки матки, і це те, як жінці комфортно просто йти до лікаря чи до медсестри. Тут немає особливо ніякого впливу.
А от волосся на статевих губах, воно якось, його може треба прибрати, чи воно може собі бути?
Може собі бути. Це як жінці комфортно, в принципі, досвідчений медичний працівник з будь-яким волоссям розбереться, то не буде проблеми.
А тут хочу таке уточнити. От ми вже проговорили про ПАП-тест, як один зі скринінгів на раку шийки матки. Ми проговорили про вірус папіломи людини, який може спричинити рак шийки матки. Проговорили про те, що ним легко інфікуватися. Але чи є все-таки якісь такі методи запобігання зараженню вірусу папіломи людини або його, навіть, я би сказала так, важчому перебігу? Є якісь такі взагалі механізми?
Так, ну, давайте поговорити від простих, ми вже трошки про них згадали. Це свідоме відношення до статевого життя, до кількості статевих партнерів, все-таки до систематичного застосування презервативів, ну, загальний стан здоров'я. Але, звичайно, як ми все проговорили, це дещо знижує, але не виключає, і навіть реальність полягає в тому, що навіть жінка, яка не мала великої кількості статевих партнерів, була дуже свідома всіх цих моментів, може на початку свого статевого досвіду отримати якийсь такий вірулентний високоонкогенний папіломавірус, який через якісь не завжди зрозумілі нам причини і обставини буде тривало перебувати в її клітинах шийки матки, і через там 5-10 чи скількись років може дійсно призвести до передракових станів і раку. Саме тому, розуміючи всю цю природу папіломавірусу, який жив з нами впродовж тисячоліть, еволюціонував разом з організмом людини, ми розуміємо, що ми так з ним і житимемо разом. І після того, як була вивчений механізм вірус індукованої природи раку шийки матки, були розроблені вакцини, які саме дозволяють імунітету людини більш активно реагувати на цей вірус і більш активно допомагати позбавлятися його саме в цих високоонкогенних штамів небезпечних для шийки матки. Тобто вакцинація, так. Це створює такий якби колективний імунітет, і в деяких країнах вже йде мова навіть про елімінацію раку шийки матки як захворювання. От. Але і жінкам там 16-18 до 26 років, які вже почали статеве життя, теж є таке поняття, як catch-up вакцинація, тобто навздогнати ту вакцинацію, яка, наприклад, не була зроблена в 9-12 років. Це теж абсолютно виправдана і ефективна практика. Повторюсь, наголошу, що навіть коли вже статеве життя розпочате, і, можливо, і є папіломавірус, і був не один контакт, це все одно ефективно, тому що молодий організм ще буде розвивати достатньо гарну імунну реакцію. Але не слід думати, що після 26 років немає сенсу вакцинуватись. Вакцинація, в принципі, практично не має верхньої якоїсь вікової межі. Але, звичайно, з віком ця імунна відповідь буде вже не такою активною, але все ж таки це сприятиме певному зниженню ризику захворіти на рак шийки матки.
Таке якраз співпадіння цікаве вийшло. Вчора я вакцинувалася від раку шийки матки. Від вірусу папіломи людини. Я вчора отримала свою першу в житті дозу, але мені вже станом на зараз 30 років. Статеве життя я розпочала раніше. То виходить, що це я гроші на вітер викинула, чи все-таки ні?
Ну, ось я ж тільки говорила, що ні. Це абсолютно гарний раціональний крок, особливо розуміючи, яке зараз наше важкувате життя, ми піддаємося багатьом стресам, міняється екологія, невідомо, який буде наш в подальшому доступ до медичних послуг. Це сьогодні він у нас такий достатньо вільний, а як буде в подальшому, ми не знаємо. Тому я ваш цей крок дуже вітаю, і це все одно, це вклад, це як внесок непоганий в свою безпеку свого здоров'я в подальшому.
Дякую. Це, знаєте, мені приємно похвалитися тим, що я на це зважилася, приємно знайти людину, яка мене з цим привітає. Просто, знаєте, не всі люди це привітають, не всі це зрозуміють. І я теж розумію, чому. Тому що вакцинація від ВПЛ, якщо робити за свій кошт, це така, скажімо, не найдешевша процедура, але я щаслива, що я маю ці кошти, я можу їх виділити зі свого бюджету, і я десь на чомусь іншому зекономлю, бо це, в принципі, мій пріоритет. А знаєте, поки ви ще відповідали на це питання, ви що запобігає там важкому перенесенню вірусу папіломи людини, ви сказали таку фразу «загальний стан здоров'я». А поясніть, будь ласка, більше, що ви мали на увазі?
Ну, по-перше, це стан імунітету. Відомо, що люди з зниженим імунітетом, ВІЛ-СНІД, необхідні застосовувати гормони глюкокортикоїди, які негативно впливають на імунітет. Ну, буває, що просто безвихідь, але це невелика група таких людей. Люди з трансплантованими органами, які постійно мають бути на імуносупресантах, чи ті, які отримують лікування якогось раку вже, вони в більшій зоні ризику по розвитку ВПЛ-асоційованих раків, в тому числі. Ну, тому що це пригнічення клітинного імунітету і всіх інших видів імунітету. Окисний стрес – це теж таке, я думаю, відоме явище, яке негативно позначається на протираковому захисті загалом. Відомо, що паління знаходиться серед таких факторів ризику, який сприяє, підвищує ризик раку шийки матки. Тобто не саме паління його викликає, але паління певним чином через ці всі механізми окисного стресу і так далі допомагають, скажімо так, папіломовірусу робити свою негативну справу. Так само ось наявність інших статевих інфекцій або тривалий дисбактеріоз, дисбіоз, вагінальний дисбіоз, ненормальний, недостатня кількість лактобактерій. Ну, оце все ті фактори, я перелічила, які найбільше сприяють папіломовірусу в його негативному впливі на рак шийки матки. Ну, загальний стан організму, так, це в основному через стан імунітету, то окисний стрес, механізми, які дозволяють нам боротися з вірусом папіломовідини.
Я тут хочу зупинитися на темі паління. Дивіться, чи вірно, я роздумую, що людина може, наприклад, мати вірус папіломовідини, але те, як її організм буде з ним справлятися, як довго він це буде робити, як він буде перетікати, цей вірус папіломовідини в нашому організмі, залежить від нашого організму. І якщо, в тому числі, і якщо людина, наприклад, палить, то є більша ймовірність, що цей вірус папіломовідини буде в нас довше, буде поводити себе агресивніше. Ви би з цим погодились?
Ну так, саме так. Тому що, як ми вже обговорювали, більшість людей в певний момент вони контактують з цим вірусом папіломовідини. І в більшості впродовж 1 до 2 років організм його позбавляється, те, що називається кліренс. Потім може знову інфікуватись, знову кліренс. І ось проблема починається саме тоді, коли цей кліренс не від відбувається, вірус залишається в клітинах, інтегрується в геном, і тоді вже це якби тупікова гілка розвитку вірусу, він далі себе не розмножує, він помре разом з цим організмом хазяїна, тобто нами, в якому він спричинить рак. І найбільша, напевне, зараз загадка для вчених – це ось розгадати ту точку неповернення, коли з вірусом це відбулося, і коли почався процес малігнізації. Чому він все-таки у одних людей реалізується, а у інших ні? Ось коли це розгадають, це буде наступна революція в боротьбі з раком шийки матки, і, можливо, не тільки їм, а й іншими.
О, так, не тільки, тому що це стосується точно не тільки раку шийки матки. Алкоголь. Як він впливає на перебіг вірусу папіломовідини?
Я думаю, що приблизно так, як і куріння негативно, все залежить від того, частоти використання, зловживання, скажімо, зловживання алкоголем, вона негативно впливає на все.
Окисний стрес. Можете, коротко пояснити аудиторії, що це? Я розумію, що про це довго можна розповідати, якщо так, коротко.
В процесі життєдіяльності клітин утворюються такі сполуки, називаються вільні радикали, і вони можуть пошкоджувати клітини. Вони в нас постійно утворюються, але в тій кількості, які, знову ж таки, детоксикаційні, скажімо, системи організму можуть вивести, і ми їх переборюємо. В принципі, цей окисний стрес, він не призводить до нашого старіння, яке невідворотне. Так ось ці всі впливи, коли ми зловживаємо алкоголем, зловживаємо неякісною своєю гіперпереробленою їжею, інші якісь інтоксикації, іноді хронічні хвороби, якщо вони не лікуються, той же там метаболічний синдром, цукровий діабет, це сприяє надмірному накопиченню цих вільних радикалів, які пошкоджують клітини, пошкоджують їх ДНК, і це сприяє в тому числі і розвитку онкологічних процесів.
Тобто, наприклад, хронічно високий рівень холестерину, високий рівень глюкози в крові теж може сприяти тому, що перебіг ВПЛ буде такий агресивніший в організмі.
Загалом так, але сказати, що були такі докази того, що у людей, у яких там дислепідемія, високий рівень холестерину, що у них більший там ризик раку шийки матки, такого немає зараз. Але загалом люди з метаболічним синдромом ожиріння мають більші ризики багатьох раків.
А от на які показники, які стосуються жіночого здоров'я, ви як лікар-гінеколог ще звертаєте увагу?
Це дуже великий перелік показників. Звичайно, це як правильна робота інсуліну, це для багатьох жіночих захворювань і частина їх, і причина, і наслідок в певній мірі. Тому і це безпосередньо сильно пов'язано з проблеми надлишкової ваги, там вісцерального ожиріння, тому це вважається один з таких моментів загального здоров'я, який дуже, дуже важливий і для гінекологів в тому числі.
А ще, знаєте, от поки ви відповідали, в мене таке питання виникло, таке а-ля питання під дих. Мені здається, ми вже теж про це проговорили, але от може бути такий аргумент. Ну от я робила там скринінг на рак шийки матки, наприклад, 2 роки назад, у мене не змінювався статевий партнер, почуваю себе добре. Для чого мені знову робити той ПАП-тест? Що би ви сказали?
Да, гарне питання, тому що да, буває, так спитаєш на тому ж чекапі, який у вас попередній, ну, коли останній раз ви робили, там, якщо я перший раз бачу цю пацієнтку. І вона каже, так, я робила там або дуже давно, якщо жінка взагалі знає про цю тему. Питання ж якраз в тому, що ситуація може змінюватись з плином часу. Ну, ми говорили про те, що можна інфікуватися знову і знову. Можна інфікуватися ВПЛ знову і знову від того ж самого статевого партнера, у якого він теж персистує, але зразу зауважу, немає сенсу обстежувати чоловіків. Це не показало якогось сенсу. Тобто, перше, можна реінфікуватись від того ж самого статевого партнера. По-друге, вже на сьогоднішній день це одна із таких нових відкриттів. Доведено, що вірус папіломи людини довгий час у жінки в базальному шарі клітин шийки матки може перебувати в такому латентному стані, тобто якби стані сну, коли він не розмножується певний час, і ми його не бачимо в результаті ПЛР-тесту. Але в певний момент він може реактивуватись, так би прокинутись і почати знову розмножуватись, переходити в більш поверхневі шари, злущуватись, і ми знову будемо бачити його в результатах аналізів, і врешті-решт він через сплином часу може і онкологічну свою, онкогенну свою дію проявити. Тому саме скринінг – це не один раз. Це такий розтягнутий в часі тривалий процес. Він починається в 21 рік, ну от за нашим сучасним рекомендаціями МОЗ, таку стратегію прийняли в нашій країні. Він починається з 21 року, незалежно від часу початку статевого життя, і продовжується до 65 років. 65 можна закінчити, якщо у жінки нічого впродовж там останніх років скринінгу не було негативного знайдено. Тому так, це на практично все життя жінки.
Отож, ми вже проговорили, що якщо навіть не змінювався статевий партнер, то робити скринінг на рак шийки матки через ПАП-тест потрібно. А тут мені хочеться ще таке запитати, а які взагалі найпопулярніші міфи і стереотипи щодо жіночого здоров'я існують, з якими ви стикаєтесь, наприклад?
Ну, з якими я стикаюсь, ну, їх, звичайно, багато, ну, так, на думку, спадає такий кричущий, який хочеться донести його, спростувати. Жінки дуже часто досі вважають, що жіноча природа – це є таке страждання, і якщо менструації дуже рісні, чи болючі, чи і рісні, і болючі водночас, або болі при статевому житті – це все така жіноча доля, і це треба терпіти, і, можливо, воно пройде після пологів. Це не так. По-перше, і рясні менструації. На сьогоднішній день це вважається не якийсь конкретний об'єм, а той об'єм менструації, який жінці заважає нормально виконувати свої життєві функції. Болі – це теж не є нормою, і дуже часто може бути ознакою певних гінекологічних захворювань, таких як ендометріоз, які прогресують, як правило, з часом. Або може бути первинна дисменорея, але це теж, все це можна і потрібно усувати за допомогою сучасних нешкідливих медикаментозних втручань. І жінка може, має абсолютно всі права, чи на тому ж чекапі, чи спеціально прийти до лікаря і сказати, мене не влаштовують там об'єм моїх менструацій чи тривалість, або мене турбують болі при статевому житті, при менструаціях і так далі.
Тому що це все про якість життя. Ну, от я коли уявляю біль при статевому житті постійний або постійні обільні менструації. Тобто, ну це дійсно не те, що треба терпіти, тому що це дуже прямо впливає на якість нашого життя. І можна прийти до лікаря і спокійно сказати, що дивіться, коли лікар питає, маєте якісь скарги на здоров'я, не злякатись і сидіти і сказати м-м, а сказати,
кажуть,
що...
М-м-м", а потім питаєш, а менструація, який час ви туди? Ви встаєте вночі, щоб мені? Так. Ну, у моєї мами теж так було. І тому я вважаю, що це норма. Навіть якщо це було у мами і бабусі, це не означає, що на сьогоднішній день це норма. І ми маємо способи це ефективно вирішувати на сьогоднішній день.
І такий, знаєте, лайфхак дуже простий, може для когось примітивний, але я як хелс-коуч, яка працює зі звичками, дуже добре знаю, що немає примітивних лайфхаків. Це для мене особисто працює. Я інколи, коли йду до нового лікаря, тим більше, якщо це, наприклад, новий гінеколог, я можу трохи хвилюватися, я можу звертати увагу на те, що там в кабінеті стоїть, розгубитися і, наприклад, не сказати про якісь симптоми, які мене турбують. І щоб такого не було, я почала собі записувати в телефоні все, що я хотіла запитати. І я начебто з лікарем поговорила, і лікар каже, у вас чи є якісь питання? І я така, а, хвилиночку. Mm-hmm. І я дивлюсь в телефон і дивлюсь, що в мене там записано. І майже завжди з'ясовується, що я щось таке упустила. Це ніби якась така дрібничка, вона там не є критично важлива для мого життя прямо зараз, і раз я про неї забула, та? Але це про якість мого життя. Тому варто це робити. А ще от про біль, оскільки ми вже так говоримо, а от скажіть, біль під час ПАП-тесту може бути?
Ну, це таке складне питання. Загалом це не типово. Сам процес взяття цього біоматеріалу, він не є болючим. Шийка матки особливо не має больових рецепторів. Так, відчувається певний доторк, дискомфорт, залежить від чутливості кожної окремої жінки. Але це не є біль. Найбільшу проблему, як правило, складає теж береться при введенні, щоб взяти ПАП-тест чи будь-який інший дослідження з шийки матки чи зі стінки піхви, необхідно ввести гінекологічні зеркала. І ось цим дійсно може бути проблема, пов'язана найчастіше з підвищеним тонусом, чи з тим, щоб, банально скажемо, жінка напружується і стискає м'язи тазового дна, сідниць, стегон, і саме це викликає у неї ж такий дискомфорт. Звичайно, буває, що введення гінекологічних зеркал пов'язано з якоюсь гінекологічною проблемою. Але це, ну, скажімо так, окремі випадки, і гінеколог, як правило, це помічає. Тому загальна відповідь, загалом не слід лякатися самої цієї процедури, треба налаштуватись. Я думаю, що деякі навіть косметичні заходи, якими жінки, на які ми добровільно йдемо, вони мають більші больові, спричиняють більші больові відчуття, ніж взяття ПАП-тесту.
Отак, знаєте, я колись пам'ятаю, коли пішла на чистку обличчя, я зрозуміла, що я туди більше не прийду, і я зрозуміла, що поки що нічого не зрівняється по рівню больових відчуттів, ніж ця чистка, і я на це пішла дійсно так, ну, абсолютно добровільно, з метою краси, щось таке, або ще, наприклад, є депіляція в зоні бікіні.
А, багато є процедури, які ми терпимо.
Так, дуже така цікава процедура. Тому тут хочеться сказати таке, що ну, ми, як жінки, зацікавлені в тому, щоб бути розслабленими на цій процедурі, на процедурі огляду гінеколога, під час забору матеріалу для ПАП-тесту. Так, це може бути складно, але наскільки це можливо, варто розслабитись, тому що якщо ми будемо напружені, то виходить, ми будемо чинити опір, і дійсно тоді ця процедура, вона може відбуватися так більш болісно.
Складніше. Ну, я б сказала, що просто треба налаштуватися на те, що болі не буде, а на те, що вона буде. Тому що коли ми очікуємо біль, це не ми робимо вже несвідомо, це наш організм робить, ну, якби несвідомо. Тут питання наше.
Ну, дійсно, там та огляд там на кріслі, коли дзеркало входить, це там якийсь такий може бути холодний предмет. Ну, це дійсно там не те, щоб може бути дуже приємно, але, ну, це просто скринінгова процедура, яка протриває секунду-дві і все, і тут дуже важливо налаштуватись. Кров'яні виділення після забору матеріалу для ПАП-тесту, вони можливі?
Можливі, в деяких випадках можливі і не свідчать про якусь велику проблему. Там є поверхнево розташовані судинки, і до кінця доби ці виділення проходять в невеликій кількості. Загалом, якщо патологічна кровоточивість шийки матки, це свідчить про певні наявність певних проблем з нею, на це вже буде звертати увагу гінеколог під час огляду.
Дякую вам дуже за цей коментар, бо я стикалася з таким уявленням, що ой, у мене кров'яні виділення після пап-тесту, можливо, це щось не дуже добре, і вже росте тривога про те, що ж там таке не дуже добре. Ні, це може бути варіантом норми. Отож, підсумовуючи вже таку нашу розмову, я, мабуть, хочу запитати все-таки про здоровий спосіб життя. Скажіть, будь ласка, Тетяно, от здоровий спосіб життя, чи буде він впливати на те, як перебігатиме вірус папіломи людини в організмі жінки?
Давайте, хоч дуже хочеться правильний меседж донести до наших слухачів з цього питання. Дивіться, людина, яка веде здоровий спосіб життя, звичайно, вона знаходиться в будь-якому разі в меншому ризику по розвитку захворювань на тлі інфекційних, скажімо, процесів. Це стосується практично всіх. Яка не має шкідливих звичок, яка не має тих звичок і тих проблем зі здоров'ям, які сприяють тривалому перебуванню вірусу в клітинах і його онкогенному ефекту. Водночас не слід думати, ну, навпаки, що якщо я, в принципі, здорова людина, веду здоровий спосіб життя, слідкую за здоров'ям, то це абсолютно повністю виключає ризик у мене, ну, будемо говорити, наприклад, раку шийки матки. На жаль, ні. Цей ризик є, іноді зустрічаються важкі дисплазії навіть у дуже здорових загалом жінок. Це окремі, достатньо рідкісні випадки, але на то і був створений цей скринінг і застосовується у всьому світі, щоб виловити кожен окремий випадок. І оцей розвиток раку шийки матки, який триває достатньо тривалий час, нам дозволяє, якщо не на одному скринінгу, то на іншому його впіймати ще до того, як він став, ну, інвазивним, деструктивним і небезпечним для життя. І мусимо цим користуватися і робити ці ось заходи, обстеження, про які ми проговорили з Катериною, регулярно, так, як порекомендували, так, як домовились з лікарем, так, як рекомендує Міністерство охорони здоров'я в сьогоднішньому недавньому, випущеному в 2024 році стандарті медичної допомоги для скринінгу на рак шийки матки.
Я вам дуже дякую, Тетяно, що ви це значили про це, бо дійсно я зустрічаюся теж з такими крайностями. З одного боку, ну, а що той спосіб життя мені дасть? Ні, ну, все-таки щось та й дасть, та? Тобто вірус може пробігати не так агресивно. Але є інша крайність. Є крайність, що, ну, я ж так гарно харчуюся, я фізично активна, та нічого мені не буде. Або навіть це виявляється в іншому, в тому, що з'являється якесь таке дуже відчуття вини, що це я щось зробила все-таки неправильно, бо я ж начебто, наприклад, правильно харчувалась, фізично займалась, а я все одно там маю якусь болячку, на щось захворіла. Ну, чому то так? І починається якесь таке прискіпування до себе. Тут важливо розуміти, що є золота середина, ми біологічні створіння, ми контактуємо з різними бактеріями, вірусами, цього не уникнути. І плюс у нас ще є різна генетика, тобто багато факторів впливає, зовнішні чинники впливають. Тому скринінги все одно важливі. Разом з тим, раціональне харчування, фізична активність, процеси менеджерення наших стресових реакцій, ну, вони теж будуть впливати на те, як ми можемо давати собі раду, грубо кажучи, наприклад, з тими вірусами, які в нас потрапили. Чи вірно я тут роздумую?
Так, абсолютно вірно. Ми можемо. Багато що від нас залежить, але є речі, які від нас, на жаль, не залежать. І нам теж треба це прийняти. Це навіть в контексті того ж менеджменту стресу. Да? Ну, тому що, коли ми будемо думати про всі там дрібниці, які ми не можемо проконтролювати, то це буде безкінечний стрес також. Тому, як то кажуть, не знаю, чия це цитата, контролюй те, що ти можеш контролювати, відпусти те, що ти не можеш контролювати, і приходь планові обстеження, щоб ці речі, які ти не можеш контролювати, контролював скринінг і лікар.
Клас.
В тих межах. І так, тому це не одноразово, а періодично, тому що, ну, теж, ми теж не 100%, дослідження не 100%, і якщо не сьогодні воно спрацювало, то спрацює завтра.
Абсолютно. І знову ж таки, ці рекомендації по тому, як часто треба робити скринінг, вони ж існують не просто так. Тобто їх нам дає Міністерство охорони здоров'я, а воно це бере теж в якихось інших впливових організацій. А ці впливові організації витратили багато часу, грошей, зусиль, щоб систематизувати і зрозуміти, наприклад, дійсно, як часто в раціональному плані робити все-таки ці скринінгові дослідження. А оцей момент про ми щось можемо контролювати, а щось не можемо контролювати і треба відпустити, ну це взагалі така база і когнітивно-поведінкової терапії, і взагалі психотерапії. І дійсно, коли ти приймаєш, що є речі, які ти не можеш контролювати, стає набагато простіше жити, і це покращує навіть ті речі, які ти все-таки можеш контролювати. Ось такий парадокс. Нагадую, що партнером цієї програми є медична лабораторія «Діла». Не забувайте про регулярні чекапи, це скринінгові дослідження, адже краще запобігти хворобі, ніж її лікувати. І гостею у студії сьогодні громадського радіо була Тетяна Турченко. Це старша наукова співробітниця відділення ендокринної гінекології Державної установи Інститут педіатрії, акушерства та гінекології Національної академії медичних наук України. Також Тетяна – кандидат медичних наук, акушер-гінеколог вищої категорії і наукова консультантка медичної лабораторії «Діла». Тетяно, дуже дякую за цю розмову.
Дякую вам за запитання.
Слухайте, думайте.
З понеділка на громадському радіо.